Rozhovor na Rádiu Patriot.
Na Rádiu Patriot na pravidelném rozhovoru vítám inženýra Miloše Peteru, prvního náměstka hejtmanky Středočeského kraje, radního města Nymburka a předsedu představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk. Dobrý den, pane Petero.
Dobrý den.
Já bych s dovolením možná začal s tím, že vy jste významný politik v řadách ČSSD. No. Pojďte mi z vašeho pohledu vysvětlit, co se teď děje. Ano, nejste v poslanecké sněmovně, ale přesto máte úzké vazby na některé poslance i na vedení ČSSD. Já vůbec nevyrozumím tomu vzkazu předsedy Hamáčka, jak se ČSSD zítra zachová při hlasování o důvěře vládě.
Tak samozřejmě my jsme si vědomi toho, že když je prohlášení košatý, tak je jí trošku kostrbatý. Hmm. Samozřejmě při těch jednáních vedení strany, které jsme měli včera, tak ty dvě řešení by byly úplně jasné, by někdo řekl, zůstáváme ve vládě a někdo řekl, odcházíme z vlády.
Přesně.
My jsme, a to si myslím, že je podstatné, to, co tam říkal kolega Hamáček, že na tom, tak jak to bylo prezentováno, na tom se shodlo celé předsednictvo a nebyl tam nikdo proti. V případě, že by to bylo, ano, černobílé vidění, tak by to určitě takto nebylo. Takže ano, může se to zdát, že to je košaté. My na druhou stranu říkáme tři základní věci, které tam jsou, že ano, vyměňte Babiše, koalice je funkční, myslím, že vláda pracuje dobře, tak to je jedno takové sdělení. Druhé sdělení je, celá ta procedura, která by měla být zítra, je věcí ano, není věcí ČSSD, takže pojď bychom se toho zúčastňovali. A třetí sdělení, jestliže seženete 105 hlasů pro rozpuštění, my těch 15 přidáme a ať se rozdají znova karty na nové období. Takže já si myslím, že takto, kdybych to zjednodušeně řekl, to sdělení, které bylo, tak takto to má vyznít.
No, vy se taky netajíte tím, že máte relativně blízko k prezidentovi Miloši Zemanovi. Jak se díváte na to jeho vyjádření, že by případně jmenoval znova Andreje Babiše sestavením nové vlády?
No, to bylo právě to, čeho my říkáme, že kdyby jsme dneska hlasovali pro vlastně důvěru vládě, tak zaprvé bychom nemohli hlasovat předtím, než naši ministři se vzdají, podají demisi, protože nemůžete hlasovat proti svým ministrům, což by byl nesmysl. A druhá věc, to prohlášení samozřejmě evokuje k tomu, že vlastně by se nic moc neudálo, že by opět byl v čele Andrej Babiš a my bychom nemohli plnit ten svůj volební program, který máme, aspoň v tom omezené míře našich pěti ministrů, které máme ve vládě.
A je v ČSSD obava toho, že se o slovo hlásí Tomio Okamura, který by rád třeba ČSSD nahradil?
Tak Tomio Okamura samozřejmě už na začátku těžce nést, že hnutí ANO se rozhodlo pro variantu vládnutí s ČSSD s podporou komunistů a nešel buď do menšinové vlády s podporou SPD a komunistů a nebo vůbec do vlády ANO SPD s podporou komunistů. Takže já mu rozumím, on cítil nějakým způsobem šanci. Na druhou stranu já za sebe můžu říct, že si myslím, že by Andrej Babiš, i kdyby padla vláda a stavil novou, tak by určitě nešel do koalice s SPD. Myslím si, že on by ztratil výrazně reputaci v zahraničí a to si myslím, že si Andrej Babiš nemůže dovolit.
Zase ale v parlamentu je to v podstatě poslední hráč, který by byl ochoten s ním do toho jít a nějakým způsobem spolupracovat, protože ostatní strany se vůči tomu vymezily. Tam si nedovedu představit, že by ODSka otočila, TOP 09, že by otočilo, STAN. Tam je to přece jasně dané.
Víte, když se o tom bavíme, tak strana nebo hnutí, které získá ve volbách více než 30%, tak má tak silné zastoupení ve sněmovně, takže si myslím, že bez tohoto subjektu není možné sestavit funkční vládu. Dává nám to, podívejte, dneska se spojilo 6 stran a ještě nemá ani 100 hlasů. Takže to je obrovský problém. A tam potom by to bylo jenom předčasné volby. Miloš Zeman, podle mého názoru, není proto, aby předčasné volby v této chvíli byly, takže by to muselo být rozpuštěním vlastně poslanecké sněmovny iniciativou poslanců, a to si myslím, že dneska musíte mít 120 let poslanců, takže to myslím si, že i dneska nehrozí. Takže my jsme řekli, chceme dál dělat náš volební program, jsou tam i věci, které jsou pozitivní, hlavně v sociální oblasti, a proto potřebujeme, aby ta vláda byla funkční, ale nechceme se na tom hlasování podílet.
Ještě mi dovolte jeden dotaz z té, řekněme, vysoké politiky. Je ČSSD konzistentní, nebo se tam projevují nějaké frakce? Je jednotná v názoru?
Tak já si myslím, že na stranické půdě by ta různorodost názorů měla být, protože tam si myslím, že to k tomu patří, je potřeba ty věci komunikovat. Navenek bychom měli vystupovat na základě konsenzu, které jsme si utvořili na těch vnitřních jednáních strany. Vždycky se to tak úplně neděje, ale můžu i ze včerejší debaty opravdu vyvodit, že velká většina vlastně vedoucích představitelů sociální demokracie byla pro setrvání ve vládě.
A vy sám byste si dovedl představit spolupráci konkrétně s Andrejem Babišem?
Já můžu říct za sebe, já spolupráci na kraji s hnutím ANO hodnotím vysoko, žádné problémy tam nemám. Samozřejmě Andrej Babiš je zase ještě voleb vejš, takže párkrát jsem se s ním i měl možnost bavit, takže vím, že to s ním je těžké, že tyto lidé těžko přijímají jiné názory, ale věřím tomu, že to, co se dneska děje, a komunikace mezi ním a naším předsedou Hamáčkem, tak si myslím, že je v únosné míře a vlastně zajišťuje fungování vlády.
Už jsme se o tom bavili několikrát, vy považujete současnou koalici, která vládne Středočeskému kraji, za plně funkční, ano. A je tam všeobecná spokojenost s tím, jak to šlape teď v současné.
Při těch jednáních, teď zrovna tento týden jsme měli ještě jednání všech tří subjektů k zastupitelstvu na konkrétní body, a tam zaznělo, víte, já si myslím, že velmi důležité je, aby kvůli každé radě se nemusela zvlášť scházet ještě znova před radou skupina, která by projednávala body, a to se u nás neděje. My jsme schopni se přímo na té radě domluvit. Každý radní, který má tu svoji gesci, tak za ní zodpovídá, a musím říct, že má důvěru těch většinou důvěru těch radních k tomu, aby ty svoje názory v případě, že jsou pozitivní, takže aby je prosadil v rámci rady, a to se děje, a takové těch opravdu drhnoucích věcí, které tam byly, musím říct, že bylo minimum, a že jsme se byli schopni v rámci rady, ale i v rámci těch koaličních jednání domluvit.
V úterý bylo výjezdní zasedání paní hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové v Poděbradech, v knihovně. Bohužel časově jsem to nestihl, těšil jsem se na to, že se setkám s paní hejtmankou a zeptám se jí na pár věcí. Mimochodem, vy jste tam asi nebyl, že jo?
Ne, nebyl jsem tam, to je čistě její výjezdy.
Ano, ano, ano. Přesto, předpokládám, že když takhle vyjíždí po regionu, tak vždycky v nějakém tom konkrétním místě přiveze nějaké dobré zprávy pro tu danou lokalitu. Z toho je výstup a aktuální tisková zpráva, že pro příští rok Středočeský kraj nějakým způsobem navršil peníze, které půjdou do dotačních programů. Tu částku teďka nevím, ale byla to dosti vysoká, blížící se snad k 500 milionu. Znamená to, ta obrovská částka, i něco výrazného tady třeba pro náš region středního Polabí, Nymburk, Poděbrady? Tak, sahneme si tady na nějaké peníze?
Tak tady je potřeba říct, že hodně dotačních peněz běžejí ty programy, které byly nastartovány před 2 lety, to je peníze do infrastruktury, to je do škol, školek, vodohospodářských zařízení a dalšího rozvoje obcí, to běží, to nemá vliv na to, která ta koalice vládne, to je na celé 4 roky. Vedle toho jsou samozřejmě i fondy, granty, které se posílily, ať je to fond sociálních věcí, tam je kolem 50 milionů regionu kultury a nově znova předkládáme v pondělí na zastupitelstvo znova ještě fond infrastrukturní do vodovodu a kanalizací a odbahňování rybníků, kde teda ho otvíráme v současné době částkou 20 milionů, ale v případě dobrého hospodářského výsledku kraje bychom ho chtěli navýšit až na 60 milionů. Co se týká ty vaší otázky, tak samozřejmě, kdyby to bylo pozitivní, má se pokračovat vlastně řešení dopravy na Vlise nad Labem. Ty velké investice by tam měly jít i z hlediska obchvatu. V Nymburce zrovna se teď bavíme intenzivně o těch kruhákcích, které tady vlastně zatěžují dopravu a v současné době probíhají už i věci, jak řešit dopravu ve městě v případě, že budou zavřené kruháky, nebo zavřená ta silnice, protože kruháky se budou dělat oba najednou, protože aby to ekonomicky bylo podle mě přijatelné i pro firmy, které to budou stavět. To, co se dál podařilo, to, co jde sem do tohoto regionu, tak je to oprava Boleslavské třídy od nadjezdu, včetně nadjezdu až po Kolínskou, tadyhle ke kuhákům, kde by se měla do 2 let až 3 let provést kompletní generálka, včetně mostů, mostků a nadjezdu. Tam je vyčlená částka 500 milionů. Takže to jsou teď konkrétní věci a kraj začíná v současné době, vypisuje výběrové řízení na projekci na rozšíření a postavení půdních prostor pro zdravotnickou školu, protože tam vidíme potenciál zdravotních sester do nemocnice Nymburk. Takže to jsou věci, které v současné době se rozejbaly. Trošku mě mrzí, že tady byl velký projekt, který se trošku zpožďuje, to je odbahnění Žehunského rybníka, kde teda tam je nějaký rozpor odvolání, takže to řeší Ministerstvo životního prostředí. Věřím tomu, že to dopadne dobře a že ta akce v příštím roce opravdu začne, protože ta vlastně celá ta oblast vlastně rezervace ptačí si to zaslouží.
To ale asi teď je ten nejlepší čas na odbahnění rybníka, ne? Když je vyloven, nebo kdy se dává násada?
No, to se dává na jaře a tam je to o tom, že tím, že to je ptačí rezervace, tak se bude to muset dělat i částečně pod vodou, to znamená pomocí stacích bagrů, který vlastně vysávají i plavou a vysávají to bahno ze dna a vlastně ho pouštějí vedle na pole. Takže ten rybník vlastně nebyl 350 let, co se někdo mě říkal, odbahněn, takže má něco za sebou, takže už si to zaslouží a byl by to takový velký projekt, protože to je snad desátý největší rybník v České republice.
No prosím pěkně. Když jste mluvil o těch kruhových objezdech tady v Nymburce na Boleslavské třídě, vypadá to tedy tak, že už v příštím roce by se mohlo začít stavět?
V této chvíli je vydané územní rozhodnutí. Tím, že už tady proběhlo jednání vlastně silničního správního úřadu o řešení objížkových tras, tak já věřím tomu, že v příštím roce by ty kuháky mohly být postaveny.
Ta samotná výstavba, to bude záležitost několika měsíců, to není náročná stavba.
Není, ale tady jde u toho kuháku, který má být u nemocnice, ten první, tam jsou i přeložky sítí, tam je to trošku složitější, protože tam v tom těle se křižovatky jsou sítě a ty se budou muset vyřešit.
Říkal jste přístavba zdravotnické školy, ano. To znamená, na stávající budově jenom se využije podkroví.
Podkroví a přístavě se tam hlavně učebny, protože dneska se tam už učí na 2 směny a ty učebny potřebují ty náklady, předpoklad je kolem 8-10 milionů, které by se tam měly zrealizovat.
Pár lidí mi říkalo, až tam budeš mít pana Peteru, zeptej se ho, jak to vypadá s bioskou u učiliště. Máte nějaké informace?
Biovská učiliště, to je složitý problém. V současné době se tam projednávají více práce, které vyčíslil pan ředitel, který se baví, jsou mezi 20-30 miliony, což je teda velká částka. Je tam z toho asi 50% škoda, která vznikla neodbornou prací firmy, která vlastně dneska je v insolvenci, takže to problém je. A my teda samozřejmě jsme si vědomi toho, že ta škola se nebo ta se bude muset dostavět. Hmm. Teď jde o to, aby jsme našli finanční prostředky ty zvýšený, protože jim to budeme muset potom obhájit, že ty prostředky tam šly i před dozorujícími orgány. Takže to jednoduchý není. Je to takový příklad projektu, když rozhoduje jenom cena a vy vyberete firmu, která si myslím není dostatečně kompetentní, aby takovou tu akci postavila. Hmm.
Tu firmu, která je v insolvenci, asi těžko nějakými kroky dohnat k tomu, aby něco udělala.
My samozřejmě bychom, protože většina staveb by měla být pojištěna, tak bychom chtěli, aby v rámci pojistky se to těch 50% zaplatilo, ale vůbec nevíme, já ta v této chvíli nevím, jak ta pojistka je aktivní, takže předpoklad pan ředitel je, že by se to mělo uplatnit, by to samozřejmě kraj to uplatní, ale teď je otázka, aby byla naplněna. Hmm.
Zpátky k dopravě. Vy jste také tady už po léta vlastně říkal, že je potřeba dokončit obchvat Nymburka. Samozřejmě tedy hlavně tím směrem, aby Všechlapský vrch byl mimo hlavní tah a pokračovat dál Krchleby a tyto vesnice. To je stále jenom v rovině snů, nebo se na tom něco děje?
V současné době ty první dvě vesnice Všechlapy, Krchleby, probíhá už EIA. Ta EIA, to je posuzování stavby z hlediska životního prostředí. Vedli jsme několik diskuzí s dotčenými obcemi. Našli jsme nakonec přijatelné řešení snad pro všechny. Byly tam nějaké třecí plochy. On to každý chce co nejdál od své vesnice.
Jasně.
Ale na druhou stranu ty vesnice jsou tak na sobě nalepený, že ty prostory se vlastně těžko hledají, takže jsme využili prostor hlavně podél dráhy, která vede na Jičín, takže tam by měl ten obchvat jít a napojit se mezi Krchlebama a Jizbicema zpátky na tu 38. Takže to je taková paní Vaštovka. Ujistili mě po posledním setkání s ředitelem ředitelství silnic a dálnic, že ta stavba je aktivní a že se bude na ní dál pracovat.
A napojení na stávající obchvat u Nymburka by byl kde? Nové rameno kruhového objezdu? Nebo
mělo by to být nové rameno kruhového objezdu. Původně tam bylo, vím, že se mluvilo o nadjezdu, ale to si myslím, že dneska ekonomiky už je mimo nějaký ten, že to bude na stávající kruhá.
U silničních staveb se tedy posuzuje EIA, ale na druhou stranu mě překvapilo, že Středočeský kraj dal souhlasné stanovisko pro intenzifikaci železniční dopravy od Kolína po Nymburk, kde nepožaduje stanovisko EIA. A je tam docela důležitá stavba, což je takzvaná libická spojka.
Ne, dávali jsme. Jo? Probíhá tam EIA.
Probíhá?
My jsme dávali teď stanovisko, že s těmi závěry, které jsou v EIA, souhlasíme a že nepožadujeme, myslím, další posuzování z hlediska projednání procesu EIA. Takže ta stavba, vlastně ten závěr je takový, že by vlastně trasa Lysá nad Labem, Velký Osek, Hradec Králové, Týniště Choceň měl být jako záložní koridor číslo 2 v případě jakýkoliv bezpečnostních a nepředvídaných situací na koridoru čísla 1. Takže ano, máte pravdu, od Velkého Oseka dál by se měla, počítá se, zatím jestli to nikdo nezmění, že by měly být dvě koleje do Hradce Králové, takže věřím tomu, že tohle se naplní. No a tady ten úsek, to je výměna svršku, takže to není, že by zasahovali do dalších věcí, které jsou na obou stranách i u Líbice, takže věřím tomu, že se budou snažit, aby to bylo co nejšetrnější z hlediska životního prostředí.
Tak stavba samotná asi ano, ale potom se hlavně počítá s tím, že se zvýší rychlost, že se bude jezdit daleko rychleji, ale tím pádem jsou na obtíž úrovňové přejezdy silnice, železnice. Ano. A teď SŽDC vymyslelo takové zajímavé věci, jako že se prostě postaví přemostění, které asi zřejmě sami zafinancují, což je fajn, ale konkrétně v Poděbradech to naráží na velký problém, protože ten most je nakreslen, nebo ten nadjezd přes železnici je nakreslen v místě husté zástavby vilové čtvrti. A se si, že docela jakoby není moc řeč, oni prostě to takhle naplánují. Jak kraj s nimi komunikuje? Dá se se docela vůbec něco řekl, nebo oni ze své podstaty my, prostě toho velkého hráče?
My vlastně jako kraj jsme účastníky projednávání EIA. Hmm. Takže to je ten náš proces, z hlediska stavebního řízení, tam samozřejmě my nevydáváme, takže my jsme tam jenom pouze odvolací orgán, Takže potom už těch možností ten kraj moc nemá. Na druhou stranu musím říct, že ze správou železniční dopravní cesty jsme v kontaktu. Je tam, než se schvaluje strategie, ta strategie se schválila, že ten druhý koridor by tady měl vzniknout. Věřím tomu, že i kolegové ze správy železniční dopravní cesty zvolí takovou variantu, která bude co nejvíce šetrná pro obyvatelstvo. Jestli je to takto, na tenhle ten konkrétní případ vám nejsem v této chvíli schopen odpovědět.
Děkuji. Asi si zahrajeme možná nějakou písničku, ale ještě bych zůstal u dopravy jedním tématem, a to je voda. V příštím roce by měla konečně dojít k výstavbě přístavišť na středním toku, nebo na tady u nás na středním Polabí a hlavně tady u nás v Nymburce. Takže je skvělé, že vlastně, když vy jste celý ten projekt zburcoval, tak teď u toho zase budete vlastně jako politicky. Ale řekněte mi, jak to probíhá? Už se něco dělá, už se něco připravuje? Přece jenom jste v současné době radní města Nymburka.
Tak dneska co do okolností jsem se s vedením města bavil o rozpočtu. Je tam vyčleněná částka přes 6 milionů korun na vlastně korzo, které by mělo řešit právě přístav, kde by teda měly být vyřešeny i sítě právě k tomuto, takže město na to bude připraveno jako vynucenou investici. Stále jsem ujišťován, že v příštím roce to přístaviště v Nymburce bude, že se začne, myslím, 3-4 přístavišti, že ty by se měly udělat. Takže já v to pevně věřím a věřím tomu, že vlastně ten projekt se konečně zrealizuje.
Tak já sáhnu do archivu tady naší polabské hudby, konkrétně nymburské, dám Crossband.
Jo.
Vyšel jsem na půdu jednoho rána a z toho zážitku dodnes mě mrazí. Stála tam nehnutě krejčovská pana, na sobě neměla nic, kromě sozí. Řekl se mi zdvořile, že by jí prospěla nějaká košilka, an nebo plet. Nějaká košilka, aby se hoděla, stačí je naznačit, se tu zvídat. A pana odpoví, ten se jak ten se, že by mi nechtěla působit žál. Že si však má dence, drží vždy voděla, drží a držela a bude dál. Nebudu váš jemnou cit. Chápu však krejčího, krejčovská panu, že vás dal na půdu a nechal být. A pana odpoví, ten se a chce ten se, že by mi nechtěla působit žal. Že si však mádence, drží vždy od těla, drží a držela a bude dál. A pana odpoví, ten se a chce ten se, že by mi nechtěla působit žal. Že si však mádence, drží vždy od těla, drží a držela a bude dál.
Na Radiu Patriot dnes bavíme s inženýrem Milošem Peterou. Mám tady dva dotazy. Podívám se, co kdo se ptá. Viktor Pátecký. Koupí kraj Přerovský zámek nebo ne? Nějak to celé utichlo. Děkuji, Viktor Pátecký.
To mě, děkuji za tenhle dotaz. To je, jsem z celého toho věci smutnej, protože se podařilo i při posledním výjezdu pana premiéra dostat do Přerova a on prohlásil, že nevidí důvod, aby se to převedlo na kraj bezplatně. Takže my jsme s tím žili, našel se i nejjednodušší model, že tam mělo být předkupní právo státu na ten, takže že by se ten zámek měl, jsme chtěli, aby se převedl na vlastně úřad pro zastupování státu ve věci majetkových a ten by to bezplatně mohl převést na ten kraj. To, co mám poslední informace, tak úplně moc nepotěším. Ředitel se nechal slyšet, že znova chce vypsat výběrový řízení. řízení na prodej zámku.
Takže, ředitel Českého rozhlasu.
Českého
jako
rozhlasu. Hmm. Takže to vidíme, to a my se budeme muset s paní hejtmankou domluvit, jak dál postupovat, protože si myslím, že furt si to myslím, že by to mělo spadnout pod kraj a vybudovat tam úžasný celek, který tam je. Ale jaký tam jsou další vlivy, to nedokážu v této chvíli posoudit.
Ale v minulosti kraj byl připraven s nějakou částkou.
Až 20 milionů korun.
A ta by se případně stále tam našla?
V této chvíli v tom rozpočtu není.
Není.
Není, jak přišla nová koalice, než jsme tam nastoupili zpátky, tak ty to vyřadili si z vesničních peněz kraje.
No. Tak to není úplně veselý posun tedy v této kauze nebo záležitosti. Dalším dotazem se ptá pan Ladislav Mašek. Bude VAK v příštím roce zdražovat vodné a stočné? A jak to prosím vypadá s ionizací vody? V jednom z minulých rozhovorů jste o této úpravě mluvil. Zajímá mě, jak je to finančně a technicky náročné. Děkuji a přeji hezký den.
Příští týden se schvaluje cena vody na příští rok. Cena vodného, co vím, myslím, že se nebude zvyšovat vůbec. Cena stočného bychom se měli vejít kolem 3%, takže ta absolutní cena, to je v řádově koruna 20 na kubík. Takže, takže si myslím, že to je přijatelné. Dneska jsme v ty spodní třetině těch větších společností z hlediska ceny.
Mimochodem, jak se ta cena určuje, když teda vodné se zdražovat nebude? To znamená, že vody máme dost a úprava je jednoduchá a stočné se bude zdražovat, protože proč? Protože musíme postavit kanalizaci?
Ne, protože to nesouvisí s investicema. Ta cena vody a odkanalizované vody souvisí hlavně s opravama a nákladama na výrobu nebo vyčištění jednoho kubíku. U ty vody jsme vybudovali ty zařízení, které jsou relativně nové a nepředpokládáme, že by byla potřeba až taková údržba, takže proto ta cena zůstala u toho stočného. Tam je potřeba začít dělat ještě i opravy čistíren, takže tam ta nějaká tato zvýšení je, ale není nějak dramatický. Samozřejmě u toho stočného asi vidí posluchači, že tady jezdí velký čistírenský vozy, které čistí kanalizace a samozřejmě jsou vozy, které stojí více než 10 milionů korun a z hlediska nákladu se promítnou do ceny. Takže proto ta stočné se nepodařilo udržet, ale říkám, jsme v té relaci. Co se týká té ionizace, tak ta ionizace je nainstalovaná a mělo by se určitě v letošním roce by to mělo být v provozu a vlastně mělo by to snížit množství chloru ve vodě.
A pojďme více do toho procesu, když se posluchač ptá, jak je to finančně a technicky náročné.
Ta UV lampa, ta vlastní UV lampa, to zařízení, on se to nazývá UV lampa, stojí asi 1 000 000 korun. A k tomu je potřeba udělat další práce z hlediska umístění, takže kdybych to měl celý to, tak je to kolem 2 000 000 korun, která ta investice stojí.
A to je jednorázová investice, pak ten přístroj celý v podstatě jenom žere elektriku.
Žere elektriku a v případě, když dojde vlastně asi k rozbití toho vlastního zařízení, které vytváří vlastně to, že vlastně myslím, že to je na principu ta fialového záření, že vlastně se to porouchá, tak by se to muselo opravit, ale jinak ano, je to jednorázová investice. A ještě bych doplnil, že vlastně to první gro, které máme na vlastně zlepšení, tam jde hlavně o zlepšení chuti, tak na úpravně vody v Poděbradech je ozonizér, který se instaloval, když se stavěla úpravna, to je vlastně zase ještě navíc odstraňování vlastně organických látek pomocí ozonu. Takže to tam běží. Samozřejmě tou dopravou do Nymburka se potřeba dál řešit, proto jsme tady zvolili tu UV lampu. V první etapě to budeme zkoušet hlavně na tom směru na Chotuc, protože to a samozřejmě ten cíl je takový, aby se nemuselo chlorovat vůbec, ale to je náběh na delší trať.
A jak tahle ta UV lampa, tak ten ozonizér, ta, já si teda představuji laicky, že v podstatě tam jakoby je nějaká, to potrubí skleněné a do toho se svítí,
je to na potrubí, kde ta lampa vlastně posvěcuje to médium a vlastně odstraňuje to, co nahrazuje to ten chlor, který chlor se váže a ničí ty zárodky, takže to by měl zjišťovat bavě ničit tato zařízení. Jeden problém to ale má, že měli jsme dost problémů s hygienou, protože musíte splnit určitý problémy za všechny věci, protože hygiena samozřejmě dneska v těch normách je, že by správně měla naměřit zbytkový chlor na konci potrubí, kde je. Takže to je tak stanovený normou. A tam je potom ta jistota, že ta...
Dobře, ale protože nechlorujete, tak jako jak tam má být ten zbytkový chlor?
No my říkáme v této chvíli, že já jsem říkal, že cílový stav je úplně bez chloru. No, v současné době bychom chtěli aspoň snížit množství chloru, aby bylo ho co nejmíň, aby se zlepšila hlavně chuť.
Ale do budoucna tedy to je o úpravě té normy určitě.
Ano, to je taky. A ono už, nebo vám musí dát výjimku, vím, že nechlorujou v určité oblasti Mladý Boleslavy, takže jde to udělat, ale říkám, je to běh na dlouhou trať a taky je to hodně vázané na tom, jak máte starý potrubí, protože ty zárodky se nejradši držejí v nějakých zákoutích, třeba koroze a potrubí a to, kde není úplně hladký potrubí, tam se neudržejí, ale tam, kde takto potom vlastně vede k tomu, že se tam můžou rozmnožovat ty organické látky a nebo ty mikroorganismy, proto k tomu sloužil chlor a tohleto by tam nemělo být. Takže cíl je kvalitní potrubí, potom je to daleko jednodušší z hlediska náhrady chloru k tomu zařízení. My k tomu spějeme, snažíme se opravovat ty staré věci, protože samozřejmě dneska máme i vodovody, které máme ve správě, které jsou staré 90 let.
A kvalitní potrubí rovná se plastové potrubí?
Není to nutnost, například se hodně používá tvárná lítina s vystýlkou, takže to má asi nejdelší životnost. Samozřejmě u toho plastového, tam si o tom každý může myslet, co chce. Někdo říká, že když je to plast, který je v normě, tak vždycky dojde k nějakému vlastně úniku těch ze stěn toho materiálu. Takže ano, nejlepší si myslím, že v této chvíli je ta tvárná lítina s tou vystýlkou.
V jaké kondici je v letošním roce, akciová společnost Vodovody a kanalizace? Skončíte v zisku?
Skončíme v zisku, ten plánovaný zisk splníme, my nejdeme na velký zisk, ten zisk bude zase kolem 4-5 milionů korun a aby jsme uspokojili aspoň částečně akcionáře dividendou a vlastně aby jsme hodně peněz použili zpátky na obnovu zařízení. Takže kdybych to měl konkretizovat, tak v současné době běží 5 staveb, které děláme, těch větších, a to je vodovod, kanalizace Velenice, čistírna Jabkenice, čistírna Kovnice, kanalizace a čistírna Poříčany a kanalizace a čistírna Rožďalovice. Všude tam je dotace ze Státního fondu životního prostředí a teď začínáme, což je takovýto srdce každé akciovky, generálku a investici úpravny vody v Pístech, to je ta druhá velká úpravna, kterou máme a tam ten náklad je 140 milionů, 50 milionů je dotace z Ministerstva zemědělství, takže ta akce začíná, za rok by měla být hotová.
Hejtmanka v úterý v Poděbradech také říkala, že se kraj musí v příštím roce intenzivně zaměřit na odstranění nějakých dopadů extrémního sucha, více zadržovat vodu v krajině a tak podobně budou na to v příštím roce vyčleněny krajské peníze v rozpočtu. Co konkrétně tady u nás se bude dělat? Vy jako vodohospodář byste asi měl mít taky přehled.
Jak říkám, v této chvíli bude se posilovat prameniště v Pístech, tam by se měly dělat nový vrty, které by měly vlastně zvednout kapacitu Píst dneska asi z 35 vteřinových litrů asi na 60, takže měla být zajištěna dostatek vody pro tu oblast Stacká, Poříčany, Kovnice a celá tady ta oblast. Takže to je jedna konkrétní věc. z hlediska ty vody, jak bylo řečeno, tak to je ten odbahnění Žehuňského rybníka, to je obrovská investice, která tam by se jenom pro vaši představu mělo vytěžit 1 000 000 kubíků bahna, je předpoklad, takže to je taky velká investice. Shodou okolností tenhle týden proběhlo další jednání u ministra Tomana, tak tam se jedná s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj na vlastně boj se suchem, na vlastně úvěr pro ministerstvo zemědělství na investice do vodního hospodářství. Bavíme, tam se bavíme v desítkách miliard korun. Takže to jsou věci, které bychom chtěli dělat. Na druhou stranu, ono k tomu suchu patří například to, že dneska v rámci kůrovcové kalamity je postiženo asi 14 milionů kubických metrů dřeva, které stojí nebo leží, ty se musí odstranit a na druhou stranu musíme rychle jednat, protože by tam mohly vzniknout holiny a v případě neřešení, tak by ta ornice nebo ta lesní půda by se mohla odfouknout, odplavit. Takže to jsou věci, které musíme, aby ta voda se zadržela i v těch lesích, tak musíme opětovně okamžitě vysadit. Takže je těch věcí plno, které to a vlastně i s panem ministerstvem zemědělství a s panem ministrem dneska to sucho a ta voda je jedna z velkých priorit v řešení, ať se jedná o vybudování retencí na Rakovnicku. Říkám tady v tomhle našem okrese, i když jsme v Polabí, tak tím, že tady potýká Labe v těsné blízkosti, ale na polích je sucho, tak vlastně jsme nepocítili z hlediska pitné vody, že by nás to úplně ohrozilo, že by jsme měli nedostatek vody vůbec k výrobě. U těch píst se to dostalo na hranici, ale to proto, protože je větší spotřeba a ta úpravna už neumí víc vody vyrobit. Takže proto se tam dělá ta rekonstrukce za těch 140 milionů korun.
Kůrovec řádí na Šumavě, řádí v Pardubickém
a i ve Střední Čechách.
Královéhradeckém kraji, vím, že se hold bude muset vykácet asi velký les, ale ve Středních Čechách kde? Kde nás ohrozuje kůrovec?
Nejsem schopen úplně říct přesné místo.
Někde na Brdech?
I když dneska hodně máme velké lokality listnatého lesa, tě Kokořínsko, Živoklácko, tak se vysazovala i v těchto oblastech se smrkový smles. Ta budoucnost, dneska se vede vážná debata, ještě víc omezit výsadbu jeličnatých kultur, jasně, protože dneska je ten konsenzus je takový, že když se vykácí les, tak by minimálně 1/3 mělo být listnatý les. Takže to se s nějakým způsobem dodržuje a ten trend a tendence je se trošku zbavovat jeličnanů. Ono už dneska existuje i nemoc na borovicích, takže ono těch věcí je hodně. Teď je otázka, že samozřejmě musíme vzít v potaz, že ať je to jak se, tak ty jeličnany rychleji rostou, než listnatý les.
Prostě pro biznis je daleko lepší mít ty jeličnatý
stromy.
Protože
dneska vzrostlej dub nebo buk, který by se měl kácet, tak jste 100 až 120 let. Jo, takže lesy by se měly obměnit všechny do 120 let. Po 120 letech už vlastně jdete do ztráty, protože ten les neroste, ale už chátrá.
No, tomu rozumíme. Když tedy se podíváme přímo do Nymburka, jste radní města Nymburka, rozdělili jste si s kolegy nějak kompetence? Přihlásil jste se sám jako radní o nějakou oblast, které se chcete věnovat?
Ano, my jsme se domluvili, samozřejmě gro mají uvolněný funkcionáři, v těch radních jsem dostal 2 kompetence, jsme se domluvili, a to jsou dotační peníze, v celku logicky, takže proto na tom intenzivně pracuji. Příští den je zkuska náměstkyní ministra kultury, protože mě trápí starý děkanství Bašta, jestli by nebyla možnost finančních prostředků v této oblasti například. No a potom bych měl zodpovídat i za personální politiku města a organizací zřizovaných městem.
Co to znamená?
To znamená, že budu dohlížet na výběrová řízení a chtěl bych se u těch i zúčastňovat výběrové řízení na funkce ne na řadového referenta, ale potom na ty vedoucí odboru, nebo teď, až bude se vybírat tajemník. Takže je to spíš čistě, chtěl bych o tom víc vědět.
Mm-hmm. A co to znamená k současnému stavu obsazenosti radnice a vedoucích odborů?
Tak samozřejmě musíme řešit teď tajemníka, tam ještě minulé vedení vypsalo výběrové řízení, takže tam se můžou hlásit do konce listopadu, takže potom proběhne výběrové řízení, tam teda asi komise bude tvořit rada, protože celá rada, protože to je přeci jenom nejbližší spolupracovník. A v těch dalších věcí v nějakým době jsou i někdo v důchodovém věku, my nikoho nedáváme pryč, ale může nastat situace, že odejdou sami, jako odešla paní inženýrka Motelková. Takže je to v tomhle, co se týká, asi kam míříte, tak to jsou i organizace zřizované městem, žádný radikální řešení v současné době na stole není, to můžu ubezpečit. Samozřejmě budeme chtít vidět, jak skončí rok jednotlivé organizace, protože dneska, jak se sestavuje rozpočet, tak můj, řekl bych to takhle, že například z hlediska nemocnice byla ta rada až moc štědrá, jo, jako z hlediska finančních prostředků do nemocnice. Takže to jsou věci, které je potřeba se na ně podívat, a protože a my to teď deklarujeme i na kraji, že myslím si, že nemocnice by měly být schopny pokrýt svoje provozní náklady a pokud možno i přístroje vybavení, a ten zřizovatel by měl dávat investice do nemovitostí a do oprav budov a takové, tak to samozřejmě ta nemocnice není schopná pokrýt. Tady v minulosti se platili přístroje vybavení a takovýhle, takže to jsou peníze, které je potřeba se na to trošku podívat.
Případně si nemocnice ten přístroj dokázala zajistit přes nějakou jinou nadaci?
To beru, my je podporujeme taky jako vodovody, kanalizace, jsme jim teď, myslím, dali taky něco jako 100 tisíců v letošním roce. A to ano, to je cesta, to, tam bych viděl to, i tu práci toho managementu, aby se pokoušel ty peníze schánět i jinak, protože já tvrdím, že město nemůže být jediný plátce těchto zařízení, protože samozřejmě ten rozpočet není nafukovací a je potřeba i nějaký peníze investovat do rozvoje, a tady vidím tu cestu, jak to je. Takže ale aby bylo na stole, že se tady někoho popustí, tak to můžu říct, že to tak není.
Mm-hmm. Bývalý starosta doktor Fojtík inicioval jakousi solidární akci mezi starosty dalších tady obcí v okolí, že by vznikl jakýsi fond na podporu nemocnice. Teď se na mnoha místech ty posty změnily, někde jsou starostové noví. Pokračujete v této myšlence, teď jako současné vedení města?
O tom, že něco chtěl, to tak nevím, ale můžu z historie, když jsem dělal starostu já, tak jsme oslovili starosty obcí, aby se spolu podíleli i na rozvoji nemocnice, nepřihlásil se nám nikdo. No, takže víte, ono to je složitý, když o toho každýho netrápí, tak tady buďme rádi, že jsme našli solidární řeč v dopravní obslužnosti a v sociální oblasti z hlediska centra sociálních služeb, kde teda se to snažíme naplnit a kde teda ta solidárnost je. U ty nemocnice to je složitý a ta nemocnice je dneska velký zaměstnavatel, možná jeden z největších ve městě. Na druhou stranu má plno věcí, které se objektivně můžou ovlivnit, nemůžou ovlivnit, nemůžete ovlivnit například placení za výkon, protože to máte tabulkově. Samozřejmě na druhou stranu můžete ovlivnit nějakou formou ty investice, můžete ovlivnit náklady, které jdou do toho, ale zase jenom do někať, protože zase nemocnice, když gro, a je to přirozené, je to ve všech nemocnicích, je mzdové oblasti a bavíte se o mzdové oblasti, bavíme se o 65-70% nákladů, které jdou do mest, co vám potom zbývá, co můžete nějakým způsobem ovlivňovat, když dalších 15% jsou léky a další věci. Takže je to složitý, to zdravotnictví je složitý a samozřejmě ten cíl je, aby se nemocnice zachovala, aby fungovala, aby prosperovala, protože si myslím, že pro každého z nás je dobře, když tu nemocnici tady má, může tam dojít a nemusí někam dojíždět 20-30 kilometrů daleko.
Jistě, to je jasné, to si asi nemusíme vysvětlovat. Už přišla na řadu řeč rekonstrukce stále nevyužitého pavilonu, nebo spíše využití pavilonu dětského oddělení.
Dneska jsme řešili spíš v současné době věci, které byly už připravené, je tam velký problém odvodnění budov, tak to je vysoutěženo, takže to se bude muset udělat, jestli se chce zprovoznit suterén, který tam rehabilitace a další, tam ty náklady jsou jenom, například to odvodnění stojí 15 milionů, takže to jsou velký peníze. Já se pokusím, protože si myslím, že zrovna na nás by mohla padnout, jsou vypsané tituly na Ministerstvu pro místní rozvoj na demoliční práce, a tam si myslím, že když nemocnice je v majetku města, tak bychom mohli čerpat právě na ten střed, který dneska je nevyužitej, a pomocí dotace ho zlikvidovat. Takže to jsou věci, kde bych chtěl uplatnit vlastně maximum z dotačních peněz, protože město velikosti Nymburka bez dotačních peněz se nedokáže dlouhodobě výrazně rozvíjet. Musí mít ty dotace. Takže to je jedna z oblastí, kudy já si myslím, že by to bylo možné.
No teď tomu teda nerozumím. Ten pavilon, bývalý dětský pavilon, který
ne
byl...
Ne dětský, já říkám ten střed, jak bylo... Ten demoliční, to je oblast, jak byla prádelna.
Technický zázemí.
Zázemí a to je tam, to tam už je dneska. Ten samozřejmě, tam to se dostavět bude muset.
To jsem se právě vyděsil.
Ne, to jsme si rozuměli, no. to se dostavět bude muset. No a samozřejmě, tam je to jenom otázka, kdy a za jakých podmínek. Město v rámci rozpočtu řeší takové věci, samozřejmě bazén, nádraží a tyhle věci, takže teď do konce listopadu jsme projednávali už na kraji změnu územního plánu, takže snad by měl být ten projekt krajem zpracovaný do konce listopadu, potom by se měl projednávat, to je to vyřazení ulice Petra Bezruče, myslím, ano. Vlastně z těch krajských peněz, těch cest, aby se tam dalo objektivně řešit parkoviště plus autobusový nádraží, takže to teďkom v současné době probíhá, no a samozřejmě musí se rozhodnout taky co dál, jak s nádražím, protože si myslím, že za ten rok se podle mého přešlapalo na místě, jestli nádraží starý zůstat, nezůstat a trošku nám utek čas.
No dobře, ale teď už se můžete asi rozhodovat daleko objektivněji, protože už by měla být známá cena, za kterou by se ŽDC případně tu nádražní budovu nabídlo městu koupit.
Bavíme se mezi 10-15 miliony.
Aha. Tak ten můj odhad byl daleko vyšší, což tedy zase ale není tak dramatická částka, pokud by to město chtělo koupit.
Ano, to je otázka, ale potom musíte říct B, kdo dá investici do ty budovy, protože ta budova takhle zůstat nemůže. Za další, ta budova ve své podstatě, když to převezme nový subjekt, je hodně poznamenaná i sdělovacíma kabelama, které vedou přes tu budovu, ať se nám to líbí nebo ne. Takže to budete muset zohlednit, když to bude dělat někdo jiný než SŽDC. A třetí věc, co se tam bude potom provozovat, kdo to bude platit a tyhle. Takže já si myslím, že je potřeba zodpovědět na všechny tyto otázky, než se to město rozhodne, ale není možný otálet. Já budu chtít na příští radě, navrhnout na radě, aby se udělala nová schůzka s panem náměstkem Nejezchlebem ze Správy železniční, aby jsme si řekli, jaký je aktuální stav z hlediska jejich a mohli se, a dostali jsme maximální informace a mohli se dál rozhodnout.
Já stále zastávám ten názor, že by prostě i z hlediska ekonomiky a finanční náročnosti a vlastně výhodnosti pro SŽDC bylo úplně nejlepší, kdyby to město nechala za korunu. Jestliže to nenajde oporu v zákoně, protože se musí chovat tak, že prodává majitek za tržní cenu, tak asi vyvolat hlasování v parlamentu přímo o prodeji této budovy. Protože prostě mi ekonomicky vychází přece pro SŽDC daleko jednodušší, když to někomu dá celé za korunu, než když to bude demolovat, odvážet ten materiál a tak podobně. To jsou investice pro ně, že jo?
To je pravda. Nevidím do myšlenkových pochodů pracovníků SŽDC a ono na druhou stranu, ten, kdo přijímá ten objekt i za korunu, tak musí počítat s tím, co to potom bude stát.
Myslíte, že to je za korunu drahý?
Já si myslím, že to je za korunu drahý. Ne, protože je tam vynucený, víte, jsou tam vynucený investice z hlediska buď přeložení těch sdělovacích kabelů a to někdo bude muset zaplatit. Když to bude v celý v režii, že to se tak si to udělá sama.
Jasně.
Jenom říkám, z pozice města, já netvrdím, že to tak musí být. Já jenom dávám na misku všechny ty věci, ty ekonomické. A když se už jednou SŽDC rozhodlo, že je pro ně výhodnější postavit novou budovu, než předělávat starou, nedokážu na to, je to jejich rozhodnutí, ale na druhou stranu není možný moc otálet, jak jsem říkal jednou tady, možná před rokem, na čekačce 200 nádraží a když budeme otálet, tak ty peníze dají nám a Nymburk nebude mít nic, jo? To je potřeba vědět.
Jo. A když teda mluvíte o tom, že v podstatě je připraven rozpočet ke schválení, nebo se možná teprve na něm ještě pracuje?
V této chvíli jsme dostali od minulé rady návrh rozpočtu. My jsme dneska všichni radní a to mají ho k připomínkám.
Hodně se do něj šahá? Do toho,
nešahá do toho se úplně interně. Samozřejmě žijete z rozpočtu, které je z našeho pohledu nebo z mého pohledu ta příjmová složka je nafouknutá. Takže tam
jako vidím, příliš optimistická.
Ano, tak abych to řekl, příliš optimistická a hlavně vlastně v té příjmové stránce jsou použity i všechny rezervy a zůstatky města, což si myslím, že není úplně zodpovědné. Vy potřebujete město tohoto velikosti, abyste měl nějaký rezervy. Takže hlavní debata bude podle mě, jestli necháme příjmovou složku v té výši, které ne, nebo jestli o nějakou částku sníží a k tomu potom samozřejmě musíte na to reagovat ve videové části. Takže těch možností zase moc nemáte. V jedné možnosti jsou investice, neinvestice a tam už potom ty ostatní věci už moc nejsou.
No dobře, ale zůstane tam tedy nějaká položka významná, jako právě třeba bazén?
V této chvíli v návrhu bazénem ano, ale tam je bazén ano, ale budem se snažit zase zajistit více zdrojové financování, aby se to nefinancovalo jenom z rozpočtu města. Dostal jsem za úkol se spojit s lidma přímo z Bruselu, mimo státní rozpočet a využít nějaké fondy, které jsou přímo Brusel versus město. To i to existuje, takže já chci zjistit, jestli bychom se na něco napasovali a jak by to bylo reálně, ty peníze přinesem.
No to držím palce. Minule tady mluvil starosta města, inženýr Tomáš Mach, že asi zřejmě nějakým dlouhodobým podceněním, nebo jak se to mohlo stát, nevím, jsou v havarijním stavu i různé mosty a mostky na území města Nymburka, které jsou přímo jako v majetku města, je potřeba s nimi hodně rychle něco dělat, což vidíme teďka důsledek, vlastně ten mostek u Tarasy nebo u Slávie, když řekneme, tak není možný využít ho pro těžkou nákladní dopravu a vozidla, které provádí stavbu na rejdišti, tak jezdí Palackého nahoru.
Jasně.
Co s tím mostkem? Zbourat, postavit nový nebo co?
Nechali jsme peníze v rozpočtu. rozpočtu na opravu mozku a mozku je tam, myslím, jsme se bavili o 6 milionech korun, ale zase poběhne příští den schůzka, věřím tomu, že to příští den bude se ředitelem správy Státního fondu dopravní infrastruktury, kde chceme toto projednat, jestli by nebyly možný zdroje a vlastně přispět z toho státního fondu. Oni můžou, jak vy jste říkal, výčtově někdy určit peníze přímo na konkrétní stavbu, takže chceme znát jejich názor, chceme je s tím seznámit, jdeme tam s dvouma věcma, jedna věc je ty mostky, druhá věc je lávka, vím, že už i minulé vedení jednalo o lávce, ale není nic na papíře, takže chceme, aby se to objevilo, aby jsme mohli mu dostat, jestli s jakou částkou můžeme počítat ve vztahu k lávce. Ta dostane zelenou samozřejmě projekce a mělo by se v příštím roce to výrazně posunout. Protože to si myslím, že je taky jeden z nejdůležitějších palčivých problémů, které v současné době ve městě. Jo. Takže ano, ale zase chceme ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury, pokud možno i v této oblasti tomu městu pomoct. Nevím, jestli to podaří, ale to čeká nás tady ta debata a domluvili jsme se, že by nám pracovníci města připravili podkladový materiál, o co se jedná. Město má asi, jak jsem byl informován, 18 malých a větších mozků, které jsou v nějakým špatným stavu, které se budou muset do budoucna řešit.
Ale to je zatím jakoby na dlouho. Dobře, tak se možná na něčem dohodnete, ale než se tedy všechno vyprojektuje.
Konkrétní věc, třeba teď chceme řešit, řešíme řešit tu věc u Slávie, že teda bychom se z ředitelství hmotných rezerv domluvili na provizorním mostu, který by vyřešil výstavbu rejdiště a kruháku. To je otázka roku, dvou let, kde bychom tuhle tu věc měli vyřešenou. Já vím, že to je provizorní řešení, ale vyřešenou. A samozřejmě vím, že někdo mi říkal, že je velký havarijní most u Lidušky a další a další. Takže ano, musí se to řešit rychle. Jenom jsem chtěl říct, že nejsme sami. Kraj má taky třetinu v havarijním stavu. Než to zavřete, tak to chvilku trvá. Takže samozřejmě nechceme k tomu dopustit, protože vždycky zavříte potom obrovský problém, který je. Takže ano, je to další věc, která je velmi podstatná. Jak jsem říkal, s tím nádražím, s bazénem, lávkou, to jsou věci, které jsou teď asi dominantní ze strany města.
A ještě mi řekněte, instalace tohoto provizorního řešení z těch hmotných rezerv mostu na most, to je pak otázka třeba jenom několika týdnů?
Já si myslím, že jo. Já samozřejmě nevím, jak ty debaty dopadnou. Já půjdu za přímo panem ředitelem Švagrem a tu věc s ním prokonzultuji a určitě nějaké řešení si myslím, že v této oblasti by se našlo. Tam jde to, já myslím, že to tam jde jenom rozložit to zatížení na ty kraje, takže si myslím, že to úplně složitý nebude, ale uvidím taky, co mají oni na těch skladech, to zatím v této chvíli nejsem schopen říct.
Bezva, díky. Pro dnešek vám poděkuju, ať se vám daří a my se uvidíme ještě jednou před Vánocem.
Ano, já taky děkuji a přeji příjemný den.
Rozhovor na Rádiu Patriot.